Ano, já vás všechny zdravím, milí posluchači. Dnes si připomínáme příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. K tomu se přirozeně dá doladit host různým způsobem, ale protože to byli oba poutníci, tak nám přišlo vlastně docela hezké a zajímavé si pozvat nějakého současného poutníka, který má tu zemi prochozenou vlastními silami na vlastních nohou. Já sama, to už asi 15 let, jsem se vydala na pouť do Santiago de Compostela. Od té doby se mě na to každý ptá a já jsem moc šťastná, že konečně dnes se na tuto slavnou pouť a nejen na ní budu ptát já. Tak za chviličku Ladislav Zibura, cestovatel, poutník a spisovatel, naším hostem. Českobudějovický rodák, vystudovaný žurnalista, ale dnes poutník a spisovatel Ladislav Zibura je naším hostem. No a pravidelný posluchač Dvojky jistě nedávno slyšel například čtení z jeho knihy Pěšky mezi buddhisty a komunisty. Tak dnes jeho kroky vedly přímo do našeho studia. Je tady, já mu přeju dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Láďo, můžu vám říkat Láďo?
No jasně.
Tak Láďo, přišel jste pěšky?
No, přijel jsem na kole tak dramaticky, protože jsem na to trochu pozapomněl, což je věc, která se mi přihodí jednou do roka, ale zase je to dobrodružství potom, když člověk nestíhá.
Takže moc nepoužíváte městskou hromadnou?
No, ono je kolo rychlejší než městská. Navíc, jak jsou ta elektrokola v Praze, tak na elektrokole se dá jít rychleji než taxíkem, jsem zjistil.
Ano, my jezdíme i na těch kolobrndách taky, to je prima. Jsou takové tři hlavní cesty, svaté cesty, když jsme připomněli Cyrila a Metoděje, on jich je určitě víc, ale ty tři hlavní jsou do Mekky, do Jeruzaléma a do Santiago de Compostela. Šel jste všechny?
Do Mekky jsem nešel. Ona totiž ta cesta do Mekky je ta poslední část vyhrazená jenom muslimům, že by nemuslimové se neměli účastnit toho rituálu. Tak to respektuji, i když by mě to jednou láchalo projít navzdory tomu vedru. Nicméně do Santiago i do Jeruzaléma jsem se vydal.
Co uděláte pro to, abyste případně mohli jít do té Mekky? Dá se to nějak, nemyslím obejít, ale je nějaká cesta pro tak vášnivého poutníka, který by to chtěl zažít?
Tak možná nejjednodušší by bylo konvertovat na čas. Nevím, myslím, že to nějak domluvit půjde. Ono, ta pouť do Mekky vrcholí vždycky v jednom období každý rok a myslím, že mimo to období se tam dostat dá. Ale mě vždycky víc lákaly ty křesťanské poutě, ač sám křesťanem nejsem, tak mě baví ta historie, protože na poutě se chodí víc než 1000 let a je to spojené s ohromným množstvím příběhů a mě dělá velkou radost, když můžu jít třeba do toho Santiago a vidět tam ta místa, na kterých byly generace poutníků přede mnou, vidět ty kláštery, které tam vznikly právě kvůli poutníkům a myslet na to, že když se natáhnu někde pod stoletý dub, tak tam pode mnou leželi tisíce lidí, kteří taky byli na cestě stejně jako já.
Prošel jste toho hodně. Je to i cítit na těch cestách, protože jistě jste šel i normální jakoukoliv cestu a pak cestu, která má toho génia Luci. Je to cítit ten rozdíl?
Na mých kolenou hlavně je to cítit, to je rok od roku bolestivější. Nicméně je pravda, že já jsem se vydával jak na cesty, které s žádnou poutí spojené nejsou, tak na ta tradiční poutnická místa. A na těch tradičních poutnických místech opravdu cítíte tu atmosféru těch poutí, nebo cítíte ducha těch lidí, kteří tam byli před vámi. Na druhou stranu pohybovat se mimo ty trasy, tak vám dává ohromnou míru svobody. Mě je moc těžší, když si jenom vytipuju nějaký cíl, ke kterému chci dojít, který je 1000 kilometrů daleko. A každý den se můžu rozhodnout, kudy vlastně půjdu a stačí rámcově držet ten směr. Takže obojí je to jiné, obojí je to cesta k sobě. Ale velkou výhodou těch poutí, na které se chodí dodnes, je, že tam můžete potkat i další poutníky a že navazujete na něco, co dělali generace lidí před vámi.
K tomu se dostaneme. Jenom mě zajímá, kdy to bylo úplně poprvé, kdy jste se poprvé na jakoukoliv cestu, budeme tomu říkat pouť, ať už je duchovní nebo ne, jakoukoliv pouť vydal, kdy ten impuls přišel.
No, mě když bylo 15, tak jsem začal cestovat s přáteli, že jsme vždycky vzali dvě auta, jeli jsme někam po Evropě, spali jsme venku a zjistil jsem, že mě to moc baví, to cestování. A ve stejnou dobu jsem zjistil, že mě moc baví chození. Jsem začal chodit po Česku a pořádali se takové výpravy. Jednou jsme se třeba vsadili s mým kamarádem, zda zvládneme za 48 hodin dojít z Prahy do Českých Budějovic. Došli jsme, to bylo nejextrémnější, co jsem kdy šel, no to bylo asi 160 kilometrů za 36 hodin. To už bych neopakoval. Ale když jsem odmaturoval, tak jsem měl ty první dlouhé prázdniny a měl jsem pocit, že bych měl podniknout něco velkého, protože na to mám čas. Tak jsem se vydal právě na tu pouť do Santiago de Compostela. Potkal jsem tam lidi z celého světa, z nichž mnoho už se vydávalo na tu pouť po několikáté. A i díky nim jsem pochopil, že ta pěší chůze má neopakovatelnou atmosféru. Zamiloval jsem si to a dal jsem si takové předsevzetí. Já si na konci té cesty u oceánu, na mysu, který se jmenuje Finisterra, protože středověcí poutníci věřili, že tam končí svět, protože ještě neznali Ameriku, tak jsem tam seděl, koukal jsem na západ slunce a dal jsem si takový slib, že dokud to bude jenom možné, tak se každý rok někam vydám. A ten slib se mi daří plnit už 9. rokem letos.
Tak to jsou úvodní slova poutníka Ladislava Zibury, našeho dnešního hosta na dvojce. Naším dnešním hostem je Ladislav Zibura, cestovatel, poutník, také logicky spisovatel, protože je jistě plný dojmů, ale než se k těm dojmům dostaneme, začali jsme cestou do Santiago de Compostela, neb to byla první cesta našeho hosta. Na první věci se nezapomíná asi jako na všechno první. Ta asi dala impuls toho dalšího, tak u ní ještě malou chviličku zůstanu. Kolik dokážete, nebo kolik jste kdy na této i na jiných cestách dokázal za den ujít nejvíc? Možná to bude to těch Budějovic, já nevím, tam jste možná trůfnul nějaký
rekord. U mě s každou další poutí to bylo tak, že jsem se čím dál méně snažil polikat kilometry a čím dál víc jsem šel za těmi zážitky, takže jsem neodmítl žádnou příležitost se pobavit s lidmi někde u čaje nebo se podívat někam stranou cesty.
Takže nehrotit a to, jako nechtít to prostě urvat.
Když jsem ještě šel do Santiago nebo rok na to do Říma, tak jsem chodil i 40-50 kilometrů za den. Co má člověk taky celý den jiného dělat, když je sám. A pak, když jsem šel na svoje další cesty, když jsem šel třeba Čínou, tak jsem chodil klidně jenom 30 kilometrů denně.
Klidně jenom 30, samozřejmě.
On si jde zvyknout.
Tak drobně, no samozřejmě. Měl jste tu posvátnou známou mušli, se kterou musí každý poutník jít, svatojakubskou?
To je ohromně užitečná věc, protože to je takový symbol, kterým se ti poutníci poznávají, který trochu ztrácí svůj smysl na cestě do Santiago, protože tam je zřejmé, že každý člověk s batohem putuje taky. Ale když jsem rok na to šel třeba do Říma z Českých Budějovic a procházel jsem přes Německo a Rakousko, tak ta pouť do Santiago je mezi Němci a Rakušáky velmi populární a mnohokrát se mi stalo, že na mě někdo zdaleka mával, viděl moji mušli a pozval mě k sobě domů a vyprávěl mi, jak taky byl na cestě do Santiago. Popili jsme pšeničné pivo a já zase pokračoval dál. A právě tahle ryzí setkání s těmi lidmi, zejména na vesnicích, tak jsou naprosto nejlepší, jsou neopakovatelnou částí, nezapomenutelnou každé cesty mimo ta turistická místa. Protože jakmile se vydáte tam, kam turisté nejezdí, tak ti místní lidé jsou na vás zvědaví úplně stejně jako vy na ně. A proto jsem se vždycky snažil vyhýbat těm tradičním turistickým místům a jít tam, kde jednak lidem nejsem na obtíž, protože ještě z těch turistů nejsou otrávení. A za druhé tam, kde setkání s lidmi bylo zážitkem nejen pro mě, ale taky pro ně. Což se týká třeba poutí po Nepálu nebo po Číně, kde žijí lidé, kteří necestují, protože to pro ně jednak velmi drahé a za druhé pro ně složité získat víza. Tak já jsem pro ně byl ten kus Evropy, který přišel za nimi.
Vlastně vy jim to přinesete, ano, vy jste ten živý důkaz. Je
to taková oboustranná výměna.
Já si pamatuju, když jsem to šla před těmi 15, možná i 16 lety, že při vší kráse, kterou mi to dalo, vzpomínám na to velmi, tak se nedalo přehlédnout, že to je velmi turistická atrakce také, mimo jiné. Dali se koupit ty mušle, prodávali se tam prostě různé jako předměty, suvenýry. Mě to vlastně trošku jako mrzelo, že to je takhle. Je to tak pořád stejně, vadí vám to, nebo jak se stavíte k tomu, že se prostě z toho začíná stávat také trochu kolotoč? No,
tak mně v první řadě přijde prima, že čím dál víc lidí zjišťuje, že ta pouť má čím obohatit a myslím si, že to je
to má
opravdu způsob, jak lidi můžou rozvíjet sebe sama a že to je cesta k sobě a děkuju za každého člověka, který to podnikne, protože si myslím, že to pak přinese něco i jeho okolí, třeba když se zamyslí nad svými problémy sám. A ono se to organicky vyvíjí. Vznikla spousta nových cest, kterými se dřív nechodilo. Vznikla třeba severní cesta do Santiago, Camino Primitivo. Teď je hodně populární portugalská cesta. A myslím si, že jenom otázkou času, než se začne ve větší míře chodit do Říma, protože poutní stezka už tam existuje, vede z Canterbury ve Velké Británii. Je nádherná, já jsem jí část prošel a myslím si, že to bude přirozený vývoj, že teď ještě pár let lidi budou otrávení, že tam bylo moc lidí a pak se začnou vydávat jinam, protože těch tradičních poustních míst nejenom po Evropě je ohromná spousta a myslím si, že to může být příležitost, jak přivést poutníky tam, kde mohou pomoci třeba svými penězi. Výborným příkladem je třeba cesta, která se jmenuje Janapar a vede Náhorním Karabachem. Náhorní Karabach je taková separatistická republika vedle Arménie. Ještě před 30 lety tam byla válka, to je velice chudá oblast a zároveň je tam nádherná stezka, kde každý večer můžete přespat u někoho z místních a ti místní poutníky ohromně vítají, nebo poutníky, ona to není poutní stezka, ale je to turistická trasa. No a jsou rádi za to, že jim tam přináší nějaké peníze. Takže v tomhle vidím budoucnost poutnictví, v tom, že se začneme vydávat i jinam, než jenom do Santiago.
A tím to vlastně opadne a zase tam pak možná lidé rádi půjdou.
Ono se to třeba odehrálo v Nepálu. Já jsem teď byl znovu v Nepálu v říjnu, vzal jsem tam svoje rodiče, protože jsou naštěstí ještě zdraví, tak jsem jim chtěl ukázat Himalaj, tak jsme se společně s rodiči vydali na cestu kolem Annapurny. A ta cesta kolem Annapurny ještě před 5-10 lety byla velmi turistická, bylo tam opravdu narváno. A jak začala mít pověst té cesty, kam chodí každý, tak tam lidi přestali chodit a došlo k tomu paradoxu, že tam teď skoro nikdo není. My jsme tam byli v sezóně a potkávali jsme třeba desítky lidí denně jenom.
Jak dlouho šel náš host z Českých Budějovic až do Říma, to si řekneme za chviličku. Ladislav Zibura, poutník, naším dnešním hostem. Dnes si připomínáme příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje právě s naším dnešním hostem Ladislavem Ziburou, tedy my si připomínáme vůbec poutní cesty. Oni šli ze Soluně na Velkou Moravu, já jsem si to vygooglila, 1465 kilometrů. Google teda píše, že se to jde 12 dní a 12 hodin, Google asi počítá s 24-hodinovou chůzí, předpokládám. Náš dnešní host chodí daleko méně, nepřepíná se těch 40-50 dá běžně a spíš těch 30, no tak normálka, znáte to. Kolik toho tak nesete, Láďo, kolik máte na zádech? Ono to s tím dost souvisí. Že?
To je další věc, u které vývoj každého poutníka probíhá úplně stejně. Jednak každý začne chodit čím dál méně a taky nosit čím dál méně. Takže každý začíná s 20 kg a pak zjistí, že ho bolí kolena a že většinu z těch věcí nepotřebuje vůbec.
Nám tenkrát doporučovali desetinu vlastní váhy. Já jsem tenkrát teda byla o dost silnější, tak to bylo jako nevýhodný.
Tak to bych teoreticky mohl nosit čím dál víc, ale já se snažím zbalit do 10 kg vždycky. A to je ještě hodně. Často chodí lidi třeba se 6 kilogramy a zbalit se na pouť, která trvá několik týdnů nebo několik měsíců, právě. Tak mi přijde krásné taky v tom, že si člověk připomene, jak málo toho potřebuje. A mě to přivedlo i v mém životě k takovému minimalismu, že já toho fakt moc nemám, protože si uvědomuji, že každá další věc, kterou si pořídím, tak je jako přítěž, o kterou se musím starat.
Odpad, zbytečný odpad.
Stěhování je pro mě jednoduchá věc, protože se odstěhuju ve třech kufrech, no.
Co jsou teda ty úplně nejdůležitější věci, bez kterých se vážně neobejdete nikdy? I kdybyste měli ještě stáhnout z těch 10, co tam bude?
Platební karta a občanka, to jsou takové dvě. A ještě kartáček se říká, ale ten si můžete koupit. No, je důležité mít doklady a peníze, protože když máte doklady a peníze, tak si za ty peníze můžete koupit cokoliv potřebujete. I když třeba zrovna v Nepálu to bylo složitější, protože v Nepálu se většina běžného západního zboží vůbec nedá koupit. Dokonce třeba ve vesnicích si nekoupíte ani vodu, protože Nepálci jsou chudí a nechápou, proč by si měli kupovat balenou vodu, takže si musíte nést filtr na vodu. Ale jinak opravdu no, dělá se to tak, že od každého druhu oblečení člověk nosí dva kusy a na sobě má ten, který je zrovna čistší a ten druhý si vypere při nejbližší příležitosti. A jinak si nosím jenom spacák a karimatku. Já už si nenosím ani stan, dokonce už si nenosím ani žádnou celtu, protože je to větší dobrodružství, když si člověk musí najít nějakou střechu. A ono vždycky se jde někam schoulit, do nějakého seníku. Já spal na tolika místech, jsem spal třeba v přístěnku pro vozíky u supermarketu. Spal jsem v odpadních rourách po cestě do Říma, to si pamatuju. Takové ty betonové odpadní roury tam byly složené, takže vždycky se jde někam schoulit. A přijde mi to zajímavé, jak člověk tu krajinu a ten svůj kontinent, třeba když putuje po Evropě, vnímá trochu jinak, když ho prochází pěšky. Zajímavé třeba je, že my máme, často mluvíme o globalizaci a o tom, že už jsou tu jenom ty McDonaldy a že všechna ta města už si začínají být podobná, ale jakmile vyjdete na venkov, tak zjistíte, že to takhle vůbec není, že ta globalizace proběhla na úrovni těch velkých cest, které spojují velká města, ale jakmile vyjdete na venkov, tak v každém regionu se jí jiné jídlo, lidi se trochu jinak oblékají, mají jiný přízvuk, úplně jinak vypadají jejich domy. A teď jsem si to uvědomil zrovna, jsem projel stopem Evropu a ten za polární kruh, o tom píšu novou knihu zrovna. A bylo neuvěřitelné ta rozmanitost té Evropy. Takže to je krásné na té pěší chůzi, že jak je pomalá, tak si to můžete všechno prohlédnout a intenzivně to vnímat a přemýšlet o tom.
Tam jdu na našem povídání, že slíbím, že půjdeme z Budějovic do Říma a opět se nám zrodí úplně jiné, stejně zajímavé povídání.
A tam vedou nakonec všechny cesty všechny do toho cesty Říma, do Říma, takže tam třeba skončíme.
Možná tam dojdeme i v našich blízkých setkáních dnes s Ladislavem Ziburou a možná ne. Uvidíte, buďte s námi. Dnes si povídáme s Ladislavem Ziburou, poutníkem, cestovatelem. Nevím, jestli je v tom vlastně úplně rozdíl. No, je rozdíl mezi cestovatelem a poutníkem.
No, mně to kádrování přijde zbytečné.
Že jo, že jo.
Ať si každý cestuje, jak uzná za vhodné.
Ale když jsme tady u toho, tak chodíte víc pěšky nebo střídáte to s dopravními prostředky? Jak to vypadá?
No, já jsem dřív chodil jenom a pouze pěšky. A pak najednou jednoho dne, když jsem měl nachozeno takhle asi 6000 kilometrů po světě, tak jsem si koupil kolo, protože mi to prostě přišlo jako dobrý nápad, tak jsem začal jezdit na kole a začala mě trápit kolena trochu a to je na dlouhé vyprávění, ale našel jsem si cestu ke stopování a teď jsem začal stopovat a moje poslední cesta po Evropě byla cesta stopem, protože to stopování zase má spoustu výhod, jednak se člověk může dopravit dál samozřejmě a za druhé si popovídá s těmi lidmi, se kterými sedí v autě. A báječné je, že jak už se moc nestopuje, tak málo kdo bere stopaře. A každý člověk, který bere stopaře, tak je nějakým způsobem zvlášť. Takže to právě. Stopování je takový koníček divno lidí, kteří se najednou setkají při té společné cestě. Mají z toho radost, že se navzájem vidí, protože těch stopařů už moc není, i když spousta řidičů ještě stopaře chce brát, tak to stopování je pro mě takové nové dobrodružství a nikdy pro mě ta pěší chůze nebyla nějaká determinace, že bych si říkal, že už navždy jenom pěšky. Ale zase se chci někam pěšky vydat.
Kolem stopování je samozřejmě mnoho různých mýtů, filmů a všeho. Nikdy jste se nebál, že vás veme velmi zvláštní stopař? Třeba?
No, mě tohle přijde...
Nebo že bude špatný řidič třeba.
Nejnebezpečnější jsou vždycky mladí kluci, kteří se chtějí předvést, jak rychle umí řídit. Tak to já řeším tak, že začnu pištět a říkám, ježiš, já mám strach prostě, nejezdí se mnou takhle rychle a oni se pak uklidní. Ale mě těší na těch mých cestách, že zas a znovu každý den zjišťuji, že ti lidé jsou úplně normální. A jak čteme média, tak většina těch informací je pravdivá, ale je to celé vytržené z kontextu, protože u těch úplně normálních lidech nikdo nepíše, protože by o nich nikdo nečetl. A v tom vidím velký smysl toho, že píšu knížky, protože ukazuju lidem trochu hezčí obraz toho světa, který je plný lidí, kteří jsou úplně normální a stejní jako my v tom nejlepším smyslu slova.
Já se k jedné vaší knížce Už nikdy pěšky mezi Arménií a Gruzií dostanu za chvíli, ale nechci to prodlužovat od toho Říma. Vy jste mi tu naznačil, a já to chci nechat pro naše posluchače, že ta věta, kterou jsme řekli, všechny cesty vedou do Říma, že skutečně na nějakém historickém základě. No
jasně, ono je to proto, že první zpevněné silnice, které vznikaly, tak stavili právě Římané, takže vedli z Říma a do Říma. A za druhé, ten tvar té Itálie je takový, že tomu Římu se nedá vyhnout, takže když se vydáte na jih, tak skutečně skončíte v Římě. A já jsem to zažil, když jsem procházel Itálií, tam se prakticky nedá ztratit, protože skutečně všechny cesty vedou do Říma. Ale to o těch starých silnicích mi přijde jako ohromně zajímavá informace, že když se vydáte po cestě někam a může to být klidně silnice, tak ona pravděpodobně není stará 100 let. Ty cesty kopírují toky potoků a tak a ty cesty tady existují stovky let. Takže teď jsem se zrovna nad tím zamýšlel na Kokoříně o víkendu, když jsme šli na výlet s mojí slečnou, jsem říkal, no ale tady chodili stovky let, tady chodili lidé, tak je krásné, že i když je tam dneska asfalt, tak jste vlastně pořád trochu poutník.
No a co vás to popadlo po cestě do Santiago de Compostela zvolit Řím a přímo z Českých Budějovic, že jste se ani neposunul někam níž?
Tak on je to docela logický vývoj, protože Řím, Santiago de Compostela a Jeruzalém jsou tři nejvýznamnější křesťanská poutní místa, tak se logicky nabízí po té cestě do Santiago dojít do Říma. A mě navíc ohromně lákalo to udělat stejně jako ti středověcí poutníci, kteří se vydávali od Prahu svého domu, protože konec konců tehdy ta pěší chůze byl jediný způsob dopravy, takže se vydali pěšky z domova a je to krásné, když se rozloučíte se svojí rodinou, vyrazíte pěšky na jih, po dvou týdnech se před vámi zvednou Alpy a vy si říkáte, pane jo, tak to už jsem došel daleko a najednou po 37 dnech jste v Římě, prošli jste půlku Evropy a uvědomíte se, že ta Evropa zdaleka není tak velká. Viděli jste každou jednu věc na cestě, protože jste ji prošli pěšky. Jenom teda výhoda mě oproti těm středověkým poutníkům byla, že jsem se nemusel pěšky zase vracet. Jsem se mohl vrátit autobusem.
To říká náš dnešní host Ladislav Zibura, poutník a spisovatel. Náš dnešní host, poutník Ladislav Zibura, jenom neputuje, ale také píše, napsal 4 cestopisy. Já jsem se zmínila o tom Už nikdy pěšky mezi Arménií a Gruzií, protože tam se stalo něco nebezpečného, nebo to je vůbec totiž otázka. Strach, jestli tam někde hraje roli a nebezpečí.
To odkazuje k tomu, že jsem začal jezdit na kole. Takže to je to vysvětlené v té knize.
Tak už je to v pořádku, takže jenom, že ne pěšky.
4 jsem napsal skoro, teda já teď dopisuju ten 4. zrovna, takže jsem v tom procesu. A A my jsme hovořili, ona totiž paní Kostková tu má svoje děti, které kladou doplňující otázky a ptali se mě, zda jsem zažil něco nebezpečného na cestě. To je otázka, kterou dostávám ohromně často a já si myslím, že to je věcí přístupu, protože každý den člověk zažívá spoustu nebezpečných věcí, jako je třeba konzumace tučného masa nebo kouření, pití alkoholu a tak. Taky to dělám. Nicméně to nebezpečí k těm cestám patří, ale málo kdy jsem měl strach o život a myslím si, že je dobré se nad tím zamýšlet racionálně a hledat ta rizika tam, kde skutečně jsou. Ono existuje jenom málo lidí, až bych si troufil říct, že žádný, kteří třeba v noci chodí po lese a hledají někoho, koho by mohli zabít. Jo? To se jako neděje, že by vás někdo zabil v noci v lese. Reálnější riziko je třeba bouřka. Tak mně přijde dobré vědět, co člověk má dělat při bouřce. Ví to málo kdo. Já si to každý rok to zapomenu a zase si to musím na jaře zjišťovat, když začnu výletovat.
Tak mi to připomeňte nám všem. Takže co máme dělat při bouřce? Já taky vždycky si nejsem jistá, jestli jít pod ten strom, nebo to do toho stromu může udeřit.
No, neměla byste být ani příliš blízko u toho stromu, ani příliš daleko od něj. Není bezpečné se skrývat pod skalními převisy, protože ten blesk může sklouznout po té skále. A neměla byste u sebe mít žádné předměty, které by ten blesk mohly potenciálně přitáhnout. A měla byste být co nejníž a neměla byste být v nějakém podmáčeném prostoru a pokud je vás víc, tak byste se měli rozdělit a neměli byste být u sebe. Mm-hmm. A ještě člověka neochrání.
A když bude velký prostor, když bude tam nic, tak si lehnout na zem, nebo?
Já myslím, že je lepší, nejlepší čapnoucí. Zda to slovo
na
existuje.
Čapnout na bobek.
A ještě je past, že budovy, které nemají hromosvod, tak člověka nějak nechrání. No, ale tak já se snažím hledat reálná rizika tam, kde jsou a tam minimalizovat, takže vědět něco o třeba zda v té zemi žijou nějací hadi a umět je případně poznat, kdyby mě kousli, vědět, co v případě toho kousnutí hada dělat, což je problematické třeba v Nepálu, ale člověk hlavně nemá panikařit. A
stalo se vám to někdy třeba?
Ne, naštěstí ne. Ono těch hadů za stolik není a když máte ještě chodecké hole, tak oni dělají takové vibrace a ti hadi jsou na to dost citliví, takže by včas utekli. Takže byl jsem třeba jednou na oslavě konce Ramadánu, kde se střílelo do vzduchu ze zbraní, ale tak to patří k kultuře některých zemí. V Turecku už se to zrovna moc neděje. Já jsem měl smůlu, že jsem byl na takové velice zapadlé vesnici, ale ne, vlastně za stolik nebezpečného, jak by si lidé asi mohli myslet, tak se mi nestalo.
O čem je ta čtvrtá knížka, kterou dopisujete?
To je o tom, jak jsem se vydal stopem z Aten za polární kruh a já se na začátku z každé cesty tak si stanovím nějakou tezi, kterou chci buď potvrdit nebo vyvrátit. A na začátku té cesty po Evropě bylo takové odvážné tvrzení, že Evropa je nejrozmanitějším kontinentem světa. A tak jsem se vydal poznat tu bohatost Evropy. A já nemám moc rád to rozdělení na východ a západ, protože mi přijde, že už je překonané. A tak jsem si tu Evropu rozdělil na sever a jih a chtěl jsem porovnat, jak se žije na jihu Evropy, v těch nejchudších zemích Evropské unie, v zemích, kde jsou lidé vyhlášeni, řekněme, svým temperamentem. A vydat se až na sever za polární kruh, do těch nejbohatších zemí Evropské unie a vydat se tam, kde jsou lidé, naopak mají pověst takových málomluvných. A bylo ohromně zajímavé tohle prožít během 2 měsíců a srovnat, jak zásadně se liší třeba člověk v Srbsku a člověk ve Finsku. Je to fakt úžasné, ta rozmanitost Evropy. A vynikne až tehdy, když člověk těch zemí projede víc za krátký čas, když se nevydá jenom do jedné, ale když se vydá, tak srovnávat. Já nehodnotím, ale rád srovnávám. A ta Evropa si o to přímo říká, aby člověk takhle projel, protože existují ty lístky na vlak Interrail, jak jste říkala, já teda jezdil stopem, ale můžete si koupit režíku na vlak asi za 15 tisíc, která platí tuším 3 týdny, že 3 týdny můžete jezdit volně vlaky všude po Evropě. A navíc mezi většinou zemí už nejsou hranice, ta Evropa je bezpečná, ty země jsou velmi malé a myslím si, že cesta po Evropě je vlastně ohromně fajn nápad a chtěl bych k tomu inspirovat lidi z mojí generace, nebo už i mladší, protože vlastně už cestují i lidé, kteří jsou o 10 let mladší než já.
No a koukáte na mě i ti, kteří jsou o 10 let starší, také budou rádi cestovat. I mě se inspirovat. Jste laskav, děkuju. Náš galantní host Ladislav Zibora na Dvojce. Ještě chvilku si můžeme povídat s naším dnešním hostem, poutníkem Ladislavem Ziborou. Jehož téma je rozhodně velmi nosné k Cyrilovi a Metodiovi, kterého si dnes také připomínáme. Chystáte se psát ještě jednu knížku, jste mi prozradil, s jiným tématem, protože chápu, že se nechcete věnovat jenom cestování a mě to moc zaujalo. Vás prý zaujaly koníčky lidí, že to je v Čechách vyloženě vyhlášená záležitost. Chcete tím říci, že jinde ve světě všude, kde jste byl, Nepál, já nevím, všude Řím, nemají lidé tolik koníčky?
Já myslím, že ne.
Je to vážně tak česká záležitost?
Je to troufalé tvrzení, ale já jezdím hodně vlaky po Česku, já nemám auto, tak jezdím jenom vlaky a dělám přednášky různě po republice, takže toho času ve vlacích strávím spoustu a neustále narážím na lidi, kteří mají naprosto bizarní, ale v tom nejlepším smyslu slova koníčky. A podle mě jsme národ kutilů a koníčků a ohromně mě to baví, co všechno lidé sbírají, kam všude lidé lezou, o co všechno se zajímají a Češi národ koníčků, to by mě moc bavilo napsat takovouhle knihu, protože je to podle mě unikát a u toho psaní chci zůstat, moc mě to baví, ale nechci ustrnout jenom u psaní cestopisu.
My jsme začínali naše povídání cestami křesťanskými, svatými i normálním cestováním. Mluvili jsme i o jistém duchovním rozdílu. Ať už vaším impulzem bylo cokoliv, máte pocit, že ta cesta skutečně nějaké duchovní poznání přináší a co to způsobí na té cestě? Uměl byste to takhle zkusit říct?
Já si myslím, že když člověk stráví nějaký čas v situaci, kdy je trochu odkázaný na ostatní lidi, a ne ve smyslu, že by potřeboval jejich pomoc, ale že jim musí dávat svoji důvěru, protože je sám v zahraničí, tak začne mít rád lidi a začne jim věřit, protože tolikrát se s někým setká a tolikrát mu někdo pomůže a tolikrát mu nikdo neublíží, že už to není jeho přesvědčení mít rád lidi, ale že je to jeho zkušenost. Takže tohle pro mě byla nejhodnotnější věc, kterou jsem si z těch cest odnesl a je to věc, kterou se snažím předávat dál, že ten svět je lepší, než by se mohlo při čtení médií zdát a mě to ohromně mrzí, když vždycky přijedu za svou babičkou, která je 84 let a je odkázaná hlavně na to, co slyší z televize a babička má strach. A já nechci, aby moje babička v době, kdy je Evropa žije v míru nejdelší čas, co se kdy v míru žilo, když žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, tak aby moje babička měla strach. Tak v tom mně přijde to cestování fajn, že člověk zjistí, že nic není tak horké, jak se to vaří. Ne, takhle to neříká, že? No, že to je prostě lepší, než by se mohlo zdát.
Takže Cyril a Metoděj přinesli staroslověnštinu jako bohoslužební jazyk a tohle je vlastně vaše myšlenka a poslání,
no,
které byste třeba rád šířil.
Každá cesta je cestou za poznáním a člověk chce nebo ne, tak vnímá nějakým způsobem to svoje okolí a přijde mně fajn, když máme tu příležitost, tak se po tom světě rozhlednout, načerpat nějaké zkušenosti a ty zkušenosti pak přinést sem a aplikovat je tady. Já chci žít v Česku, tím jsem si naprosto jistý, chci tu strávit zbytek svého života, ale vždycky jsem si ohromně cenil lidí, kteří strávili nějaký čas v zahraničí a teď nám sem přináší to nejlepší, co se tam naučili.
Cestuje s vámi i vaše slečna, o které jste mluvil, nebo je to ještě krátká známost, ještě nebyla?
My jsme spolu teprve krátce, ale zrovna jsme se minulý týden bavili o tom, že bychom si pořídili karavan a vydali jsme se někam karavanem. Já totiž věřím, že v každé části života člověk má takové výhody, ze kterých může čerpat. Tak mě je teď 27, tak to je ještě těch pár let té svobody, než zase založím rodinu, nebo zase poprvé založím rodinu a budu se věnovat dětem tady. Takže se snažím vždycky tu část života, ve které jsem, tak vytěžit na maximum. A teď ještě cítím, že mám tu svoji svobodu a chtěl bych se za ní vydávat.
Tak ona i potom s dětmi je vlastně, jenom se rozšíří s nimi o ně, o jejich nápady.
Budeme muset pořídit větší karavan.
No, přesně tak. Já myslím, že tam není žádný jiný limit. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu, Láďo. Mám pro vás dáreček, to už naši posluchači vědí. Tak jenom než vám ho dám, tak mi řekněte, přivezl jste si někdy ze světa něco hodně speciálního, nějaký artefakt opravdu výjimečný?
Přivezl jsem si z Himaláje, z průsmyku, který se jmenuje Toronkla, z kamenělinu, protože Himaláj byla vyvrásněná jako dno moře a je to velká vzácnost tam tu skamenělinu najít, tak si to tak jako opečovávám a buddhisté říkají, že to má přinášet štěstí, tak to je taková věc, kterou mám moc rád.
Tak já vám štěstí přeju v životě a snad vám ho přinese i tahle naše skleněná kostička z Českého rozhlasu Dvojky.
Moc vám děkuji za pozvání a děkuji za příjemný rozhovor.
Ano, Ladislav Zibora, cestovatel, poutník a spisovatel, byl naším dnešním hostem na Dvojce. Dnešní páteční blízké setkání je za námi. Já vám přeji krásný zbytek tohoto svátečního dne, celý víkend a v pondělí už se moc těším na další blízké setkání. Krásný den.